Всем привет! Это подкаст «Шаг вперед», где мы говорим о жизни в других странах, адаптации, испытаниях, наших эмоциях и прочее-прочее с Ирой Кононовой и Олей Некрасовой. Поехали!
Привіт, Оля, всім привіт. Ми сьогодні поговоримо про підготовку до переїзду. Ти конкретно зараз проходиш цю підготовку, якісь в тебе є думки і етапи, які ти проходиш. В мене це вже в минулому трошки, але все рівно ми поговоримо, що можна зробити ще до того, як ви переїхали, щоб ваш переїзд був простішим.
Іменно. Давай, може бути, почнемо з наших каких-то советов. По поводу того, как вообще стоит ее начать.
Да, sounds like a good idea.
Да, в общем, номер один. Для меня очень важным степом для начала подготовки был один совет моей подруги написать список. Потому что без списка ты просто, у тебя в голове происходит непонятно что, куча идей, куча задач, и это все просто может где-то потеряться, что-то забудется, и потом как бы не хочется жалеть о чем-то пропустившем. Вот. Я написала список, я написала вручную, но я знаю, что Ира у нас любит всякие диджитал-варианты, поэтому, Ир, хочешь рассказать немного об этом?
Так, насправді в мене завжди мільйон списків, і я так справляюсь з хвилюванням, і коли я починаю заганяти, що щось іде не так, я щось не встигаю, мені краще всього допомагає список. Притому я ніколи не обмежуюсь одним списком, зазвичай в мене їх штуки три. Це такий більш довгостроковий зжатий список на пунктів 5, тобто основні фокуси. Потім це більш детальний список на, наприклад, найближчі тижні, де я зазвичай використовую, якщо я пишу руками, я використовую різнокольорові фломастери, де я виділяю кожним кольором якусь сферу життя. Наприклад, те, що стосується роботи, буде червоним, те, що стосується медичної, наприклад, сфери зеленим, школи там, чи навчання жовтим, да, ну, будь-яким іншим кольором. І таким чином я одразу візуально бачу, на яку сферу життя я фокусуюсь, коли виконую цей список. І третій список, зазвичай, це конкретно список на наступний день, тому що чим краще я спланую наступний день, тим більш замотивована я прокидаюсь вирішувати цей мільйон питань. І ти відчуваєш себе краще, мені здається, під кінець дня, коли ти бачиш, що там був 15-пунктний список, і ти його виконав там за день, и ты гордишься собой.
Я, возможно, пропустила. Ты говорила, какими ты приложениями пользуешься для этого?
Зараз скажу. Тобто, ось цей список, який я пишу в блокноті, він більш для того, щоб виписатися, але просто для того, щоб в мене були мої to-do-план, я користуюсь Todoist'ом. Супер-супер зручна апка, вона може бути як на вашому телефоні, так на вашому лептопі, так на ваших годинниках, наприклад, якщо ви користуєтесь розумним годинником. Там також можна розділяти завдання по категоріям, тобто ви можете поставити категорію, наприклад, особисте життя, навчання, робота, медицина і так далі. Так само там можна вибирати пріоритетні завдання, тобто там є три рівні пріоритетності, від найвищого до найменшого, і ви можете ставити дату і час, і кожний ранок у вашому тудулісті на сьогодні будуть конкретно ті завдання, які ви поставили на сьогодні, в порядку пріоритетності, і ви будете бачити конкретно, якої сфери життя вони стосуються. Супер зручно, воно все синхронізується між різними девайсами, тому якщо хтось ще таким не користується, дуже раджу. Ось, чому це важливо? Може, Оля, напевно, розкаже? Да, давай.
Расскажешь, наверное, все-таки об этом ты. Я просто хочу сказать про мой способ, пока мы не пошли дальше. Я более old school person, и мне больше нравится это все делать вручную, записать в блокнот сначала, возможно, вот как я сделала сейчас для подготовки к моему переезду. Я просто взяла, как бы выписала себе все, что я должна сделать перед переездом на вот, две страницы блокнота. А после этого, вот когда я дальше начинаю планировать, у меня какие шаги мне нужно предпринять для того, чтобы это все выполнить. Я взяла, разделила, там, например, на одной странице выписала сами как бы цели, потому что цель это не значит, что это типа одно действие подразумевается, а на другой странице я выписала рядышком как бы какие шаги мне нужно сделать, чтобы просто каждую выполнить, потому что иногда кажется, что например, там, не знаю, собрать вещи и отправить там домой, да, те вещи, которые тебе не нужны, ты, это все делается в один шаг, нет. То есть тебе нужно, знаешь, купить mm-hmm. сумку, там, не знаю,
да.
сделать какой-то деклатеринг провести и так далее. То есть это все достаточно mm-hmm. тяжело, и когда у тебя все расписано именно пошагово, что тебе нужно сделать, ты просто сможешь спокойно take off все задачи и дойдешь наконец-то до complete,
mm-hmm.
До, до completion. Вот.
Ну, тобто, принцип схожий, я думаю, на мій. Тобто, це все рівно один глобальний список з якимись глобальними темами, і потім розбиті під списки на кожний пункт, умовно. І я думаю, що так само, як і я, в тебе ці списки змінюються. Тобто, якщо сьогодні в мене може бути один пункт, і там шлях вирішення питання, завтра щось зміниться, я можу переписати повністю взагалі все, що я писала, і це нормально. Тобто, списки не для того, тільки щоб виконати прям всі завдання там, це для того, щоб структурувати ваше мислення з приводу виконання цих завдань. Тому це важливо. Другий пункт, чому супер важливо взагалі мати цей список, це тому, що ваша робоча пам'ять, вона зазвичай обмежена. Ви не можете в голові тримати більше, ніж там 3/5 речей, там треба почитати наукові роботи, але вона достатньо обмежена, і ви не можете утримувати в себе в голові занадто багато завдань. І коли ви намагаєтесь утримувати завдання про те, що вам треба подумати про документи вашого кота, плюс ваші повсякденні завдання, ваш мозок просто перегружається, ви занадто сильно втомлюєтесь, ви втрачаєте ефективність, тому коли ці речі записані, вони десь в іншому місці, і ви не повинні їх тримати весь час в себе в голові, і це дуже корисно для вашої ефективності.
Мне, кстати, вот очень интересно у тебя спросить, потому что у меня часто бывают такие проблемы, когда у меня, например, несколько списков, я бывает, что забываю о каких-то, какие у меня существуют, например, в телефоне, то есть я могу делать заметки в разных местах, в разное mm-hmm. время, и мне как бы не синхронизировать их, вот, и знаешь, иногда бывает такое, что типа как бы ты в основном, один источник ты смотришь, например, в блокнот, вот, но ты mm-hmm. совсем можешь забыть о том, что у тебя есть там, типа, в телефоне где-то, да, в том тоже Todoist. А как вот ты с этим вообще всем, как ты фолловишь свои все таски в разных местах, расскажи.
Ну, я думаю, что тому електронний варіант в цьому випадку більш прикольний, тому що він синхронізує всі місця, де ти записуєш щось. Але так само, напевно, такий основний крок, напевно, ви теж чули багато про це, і ти, Оля, теж чула, що мати список цього недостатньо, важливо ще взагалі на нього дивитися, тому що те, що ви його записали, це не значить, що ви будете ним користуватися. Тобто немає суті мати Todoist чи мати список в блокноті, якщо ви записали, закинули і пішли. Це все, це те, що повинно у вас бути під рукою, це те, що автоматично ви повинні відкривати в себе на лептопі, коли ви починаєте, наприклад, роботу чи ще щось. Тобто це, як от ви заходите, не знаю, там, на роботу, відкриваєте автоматично свою почту, так само автоматично ви повинні відкривати Todoist чи свій блокнот, де ви пишете там щось, щоб ви бачили перед очима, що взагалі вам потрібно робити і не закидати це кудись. Тому переглядати свої списки іноді це супер корисно. І, до речі, ще й мотивує мене, як мінімум, коли я бачу, що ого, там те, що я писала місяць назад, я майже все виконала, і я горжусь собою, я навіть не помітила, як це сталося.
Да, у меня есть два поинта, которые я здесь хочу упомянуть. Это первое, что я думаю, ты действительно права в том плане, что, например, можно использовать блокнот как, скажем так, трэш, то есть ты туда просто все свои мысли выписываешь, все свои идеи выписываешь, а потом используешь этот Todoist, чтобы это все просто расставить по полочкам и как бы уже следовать плану. Mm-hmm. Вот, вторая идея, я думаю, вот мне интересно, Todoist — это бесплатное приложение или там есть и подписки? И в чем разница, если есть подписка и от бесплатной версии?
Мені здається, що там є і підписка, і безкоштовна. В цілому, якщо ви користуєтесь Todoist'ом тільки для себе, то безкоштовної версії повинно більш ніж достатньо бути. Тобто, можливо, там є обмеження по кількістю категорій, але от те, що дає безкоштовна версія, мені особисто достатньо. Платна версія, мені здається, розповсюджується на компанії. Тобто, якщо, наприклад, ви працюєте в команді людей, і ви хочете комусь давати завдання в Todoist і так далі, бачити там статус виконання, тоді, напевно, це платно, але для от повсякденного користування Todoist для одної людини безкоштовної версії повністю достатньо.
Слышали Todoist? Ми вам робимо дуже круту рекламу.
Звертайтесь до нас.
Беріть собі на заметку. Да. Думаю, ми тепер можемо перейти к более детальним подробностям, как бы, що нужно записати в этот план перед переездом.
Я хочу ще раз трошки повернутися до списків. Я не знаю, чи ти цим користуєшся, можеш сказати свій досвід. Взагалі, як багато ти користуєшся календарем? І чи для тебе це велика частина планування твого часу?
Ну, на самом деле, я бы сказала так, что рабочие календари я пользуюсь всегда. То есть, там, например, блок себе какой-то период времени для того, чтобы выполнить что-то или какие-то там напоминания по митингам и так далее, в этой сфере, да. Но в своей личной жизни я, как бы, бывает иногда, когда у меня много событий происходит, и мне действительно нужно все remember, вот, то есть, например, походы по докторам и так далее, психологи, тогда, да, действительно, я пользуюсь календарями. А так, чтобы... не знаю, заблокировать себе какой-то период времени для того, чтобы пройти какой-то курс, нет, я это не делаю.
Угу.
Вот.
Ну да, я просто, я знаю, що багато людей користуються, я теж більше, напевно, використовую календар в робочому світі, але в плані переїзду, мені здається, це теж крута штука, тому що, наприклад, у вас є якісь дедлайни з приводу, там, не знаю, заповнення якихось форм, чи з приводу подачі якихось документів, і ставити собі просто нагадування в календар, що от сьогодні дедлайн, це супер, мені здається, крута штука, тому в плані переїзду календар – це useful tool, який я б, напевно, радила теж користуватися.
Да.
Да. Тепер будемо рухатися далі. Це, ну, ми так проговорили достатньо багато про планування, тому що мені здається, що чим краще ви сплануєте, що ви будете робити і свій час, тим ефективніше у вас далі піде робота над вашим переїздом. Тому, да, напевно, ми можемо перейти до наступного пункту. Да.
Да, я сейчас хочу просто добавить, что я даже, возможно, использую запись этого подкаста как дополнение для своих идей, не для своих идей, вот, а даже для дополнения своего списка по подготовке к переезду, потому что я все еще не переехала, и я сейчас прохожу через этот весь процесс, а и у Иры уже достаточно опытная в этом, потому что она уже в Нидерландах, вот, поэтому, да, сижу здесь с ручкой за блокнотом, готова добавлять себе какие-то экстра таски.
Да, давай, розкажи, над чим ти зараз працюєш, давай з цього боку зайдем. Що зараз в тебе в твоєму туду списку найвищий пріоритет і як ти готуєшся взагалі до свого переїзду?
Окей, немного бекграунда. Я переїжджаю в Англію. Я не просто переїжджаю, я переїжджаю... мой переїзд – это как бы relocate по роботі. Вот. І самим первым шагом в этом всем процессе это было подписание контракта с компанией. То есть, несмотря на то, что я перевожусь по работе, и я все еще остаюсь в той же корпорации, мне все равно пришлось пройти интервью, после чего они мне сделали предложение, и после чего все контракты были подписаны. Это как раз вот было в апреле, то есть, ну, достаточно давно уже, то есть 3 месяца прошло. Вот. И следующим шагом это подача на визу, на skilled worker visa. Эта виза делается на 3 года. Вот, поэтому здесь достаточно много документов нужно предоставить, и очень большая часть документов идет со стороны компании. А сейчас в связи с ситуацией в Украине, в связи с войной, процесс немного delayed, заторможен, потому что очень много беженцев просто подаются на визы в Англию, вот, и их рассматривают в первую очередь, потом рассматривают уже все остальные рабочие визы, туристические визы и так далее. Вот, и компания, так как они, по идее, являются моими спонсорами в переезде, они должны предоставить документ, который называется Certificate of Sponsorship, который они могут получить от Immigration Office, и в связи с этим, в связи со всем происходящим, это создает очень много delays, я до сих пор уже какой, наверное, почти 2 месяца жду на этот документ, который на самом деле должен делаться всего лишь за сутки. Вот. Но, да, после того, как я получаю этот документ, я думаю, дальше пакет всех остальных документов, они не будет особо большой, потому что, как бы, это рабочая виза, если есть у вас уже рабочий контракт, у вас есть сертификат of sponsorship, есть, я думаю, даже подтверждение финансов не нужно, потому что это все будет прописано в контракте, и даже, я думаю, не нужно будет какое-то соглашение о съеме жилья, вот, и я думаю, дальше процесс подачи уже будет идти very smoothly. Да.
Ну, да, важливо сказати, що є зовнішні обставини, які неможливо вписати в свій Todoist, типу того, що почалася війна і в тебе йдуть затримки, З мого ж боку, навпаки, війна була якимось бустом, і вона мені допомогла швидше отримати всі документи, тому що в Нідерландах вирішили, що українцям не потрібно отримувати work permit, і візу взагалі не потрібно зараз отримувати, як мінімум на даний момент. І мене змогли достатньо швидко перевести, і я не очікувала довгий час документів. Тому, якби, дивлячись від тої країни, в яку ви збираєтесь приїжджати, можуть бути додаткові обставини, які можуть вас або тормозити, або пришвидшувати.
Ну, в то же время можно и сказать, что как бы Великобритания больше не является членом Европейского Союза, и это достаточно сильно усложняет дела.
Mm-hmm. Да, случайно.
Вот. И да, конечно, тебе очень-очень сильно повезло, потому что я должна была вообще изначально переехать еще в конце июня, и попала немножко в неудобную ситуацию, вот, например, с жильем сейчас. То, что я заранее уже как бы предупредила своего лендлорда в том плане, что я уже вот съезжаю, я буду искать нового человека на свое место, я уже нашла человека, вот, а оказывается, как бы уже конец июля, а я до сих пор не получила, даже не подалась еще на визу, вот, что действительно как бы серьезно усложняет мою жизнь, но не будем грустить, все-таки в Польше я уже жила больше 3 лет, да. Найду какой-то выход.
Да, дійсно. Ну, якби все буде супер сильно залежить від обставин навколо вас, але, напевно, да, важливий пункт туду номер один – це зрозуміти, на якій підставі ви переїжджаєте в нову країну. Якщо це навчання, то ви повинні підписати всі документи з університетом. Якщо це робота, то всі документи на роботі. І та установа, яка вам допомагає переїхати, буде грати ключову роль у вашому переїзді, тому що вони, по суті, надають всі необхідні документи і юридичну підтримку для вас для переїзду. Тому це перший пункт – вирішити всі юридичні питання переїзду. Другий пункт, напевно, те, що Оля вже проговорила, це питання житла, яке супер важливе. Ось, Оль, розкажи, ти вже якби піддивляєшся щось чи ще ні? Як ти плануєш взагалі це питання вирішувати? Що по житлу в Лондоні? Бо це складне питання для Нідерландів, супер складне. Для Лондона, мені здається, ще можливо навіть більш складне. Розказуй.
Ну, я думаю, да, сейчас в связи вообще с внешними обстоятельствами это везде тяжело найти жилье, потому что просто, ну, как бы, demand очень большой, а supply, как бы, не так уж и много. Вот, но в Лондоне эта ситуация как бы была и довоенная такая всегда, всегда негде жить, всегда очень тяжело найти жилье, и это особенно complicated сделать, когда ты не находишься на месте, вот, и когда ты не знаешь, когда ты точно переедешь, потому что в основном ребята ищут просто уже short-term, ну, не short-term, а вот они хотят сразу же сдать, то есть как можно быстрее, и как бы я не думаю, что кто-либо, например, в моей ситуации, как бы я не буду, я не хочу заранее платить человеку за ту квартиру там, где я не буду жить, как бы я буду жить неизвестно когда, вот, и как бы платить на в двух странах, это, ну, перебор, если честно. Поэтому вот мой подход к этому вопросу является таким, что я, как только я подамся на визу, у меня будет четкий период, за который я буду понимать, что вот у меня есть там, например, чтобы получить британскую визу на 3 года, то есть вот эта вот skilled worker visa, нужно, она рассматривается от 1 до 12 недель. Вот, то есть у меня, по сути, будет 3 месяца, как бы максимум 3 месяца, чтобы найти себе жилье. И то есть мне больше 3 месяцев ее точно рассматривать не буду. То есть мне нужно иметь такое, как бы, знаешь, как бы быть на стартовой линии, да, чтобы я могла понимать, что вот сколько у меня есть времени, какие у меня есть варианты и так далее. Но у меня очень много ребят уже переехало в Англию, знакомых, там, например, ребята с Австралии. И я могу сказать, что вот они мне советовали снять просто Airbnb какое-то, возможно, на первые там 2 недели, чтобы ты уже находился в городе, чтобы ты мог назначить себе просто, не знаю, кучу встреч каждый вечер и ходить рассматривать эти квартиры, потому что делать это как бы онлайн viewings или, ну, как бы просто по телефону или просто смотреть какой-то типа видеорекординг of the apartment, it doesn't make sense. Ты должен зайти, ты должен почувствовать, что это твое место, ты должен понять, действительно, там нет никаких-то, как бы, как-то блендов, нет никаких-то поломок и так далее, чтобы ты как бы заехал в квартиру, которая действительно будет тебе подходить. Вот, поэтому первый совет, и подайтесь на визу, с этого момента начинайте уже что-то искать. Второй совет, по приезду, если вы не успели ничего найти, снимите себе просто краткосрочное жилье, неделю-две. Во-первых, это даст вам возможность походить, поискать. Во-вторых, это вам даст возможность посмотреть, нравится ли вам тот район, где вы сейчас снимаете это жилье или нет. Ир, расскажи, как это было у тебя, как ты вообще нашла жилье, помогла ли тебе с этим компания, вообще какая твоя история?
Угу. Ну да, в Нідерландах насправді тяжко, тому що країна супермаленька, в ній живе багато людей, і дуже багато переїжджають людей, і з пошуком житла взагалі відбувається ситуація, що, наприклад, якщо на квартиру подається там 5 людей, то лендлорд може проводити чуть не інтерв'ю і вирішувати, чи він вас приймає до себе в квартиру, чи ні. Тому з пошуком житла все складно. В мене трошки інший взагалі підхід до пошуку. За рахунок того, що мені допомогла компанія, в мене був достатньо великий релокейт пакет, і вони мені орендували житло на перші 2 тижні по переїзду. То в мене був ніби якось цей час на пошук житла, ходінням по місту, розуміння взагалі, де я знаходжусь, розуміння, де я хочу жити і так далі.
Да, вот насчет того, что помощь компании, очень важно вообще говорить об этом с компанией, просить их обо всем, что только возможно, то есть тем же переездом, заплатят ли они, смогут ли они помочь тебе заплатить за перелет, потому что особенно сейчас, если вы украинец, украинка, это может вам пойти на руку, вот, и очень важно также понимать, что если вы перемещаете, переводитесь или берете, получаете работу на каких-то достаточно низких позициях, ну, например, я понимаю, что это не интерн явно, но если там какой-то джуниор-специалист или просто как бы специалист, то, скорее всего, компания не будет этого делать, то есть она не будет помогать, потому что в моем случае, например, моя компания, к сожалению, мне не будет этого делать.
Угу. Треба розуміти, що дуже сильно залежить від того, в яку компанію ви будете переходити. В деяких компаніях, незалежно від вашої позиції, у вас все рівно великий пакет, бонусний пакет по переїзду. Наприклад, це був мій випадок. В мене і про це потрібно завжди говорити на самому початку. Як тільки ви підписуєте чи обговорюєте ваш офер, говоріть про ці речі одразу, задавайте питання, тому що іноді компанія дає вибір між окей, ви хочете або від нас супорт в плані оплати там квитків на літак і житла, або ми даємо вам бонус як 13-та зарплата до вашого переїзду, або ви домовляєтесь про вищу річну зарплату, але все рівно ви можете це питання підняти, і або вам допоможуть з переїздом, або ви зможете собі набити ще там енну кількість тисяч до вашої річної зарплати, як вам буде зручніше. Да, Оль, розкажи, в тебе якась така розмова була, і чим вона закінчилась?
Зараз буде рубрика «Що можна просити компанію, і як бути більш смілим в отриманні роботи і в отриманні бонусів?» В моей ситуации было все совершенно по-другому по сравнению с тобой, потому что изначально, как бы, когда ты делаешь перевод внутри компании, очень тяжело, во-первых, перевестись на позицию выше. То есть, если, скорее всего, тебя переводят по локации, переводят тебя горизонтально. То есть, я, например, была там, я была уже синьором, и меня перевели в альтернативную роль в Лондоне тоже на синьора. То есть, я не смогла получить позицию менеджера, например. Вот, это во-первых. Во-вторых, зарплаты, они меняют просто в связи с уровнем рынка. То есть, например, в Польше получала зарплату в злотых на уровне моей позиции, в Лондоне я переехала, получила зарплату в фунтах на уровне моей позиции. То есть в больших компаниях, в больших корпо очень тяжело просить большие какие-то переводы, особенно когда ты делаешь просто релокейт. То есть, если хочешь получить 50+50% твоей зарплаты, меняй компанию. Если хочешь перевестись, максимум, что ты получишь, это просто повышение зарплаты из-за разных exchange rates и на уровне того рынка, в который ты переводишься.
Да, я просто хотела додати, що в мене навіть гірша ситуація сталася в плані позиції, тому що порівняно з Україною мені запропонували на позицію нижче бути, ніж я була в Україні. Я спочатку засмутилась, але потім зрозуміла, що якби нічого страшного. По-перше, ми ще молоді і всього досягнемо. По-друге, в цілому це навіть якийсь позитив, тому що ви і так будете в культурному і інших шоках, і вам потрібний буде час на адаптацію. Якщо ви ще й при цьому стаєте на вищу позицію, то вам складніше взагалі пережити переїзд. Тому не бійтеся, якщо вам просять або на ту ж саму позицію, або на нижчу позицію, краще там перший рік побути в більш спокійному working environment і адаптуватися життєво, а потім вже почати далі рухатися кар'єрно, ну, вгору. Як мінімум на низьких позиціях, я б сказала, це ось так.
Да. Но в то же время, знаешь, например, зарплата Украины versus зарплата в Нидерландах, это будет как бы гораздо выше, я бы так сказала. И не только в плане просто уровня обмена, но и в плане просто уровня жизни.
Так, треба розуміти, що в цілому вам пропонують зарплату на тому ринку, на якому ви знаходитеся, і в тій країні, в якій ви будете жити, життя може бути дешевше чи дорожче, тому ніколи не порівнюйте просто зарплати, завжди порівнюйте зарплату до рівня життя. Тобто розумієте, скільки ви будете витрачати на оренду, скільки ви будете витрачати на інші речі, і ви зрозумієте, що в цілому, ну, якби, ваш дохід навіть не факт, що виросте в співвідношенні. Тобто співвідношення, іноді такі бувають кейси, що співвідношення навіть гірше. Тому будьте обережні з цим, і може, наприклад, декілька варіантів, як це можна питання вирішити з компанією, наприклад, проговорити з ними якісь додаткові бонуси до фіксованої зарплати, чи, можливо, вони дають якісь знижки на якісь речі. Тобто про це теж все можна говорити з компанією і проговорювати з ними якісь інші опції, які вони можуть вам давати, крім грошових, як бенефіт до вашої зарплати.
Також important point – це те, що не потрібно боятися просити. Не потрібно боятися просити, не потрібно боятися брать время на подумать. Главное спросить, сколько там, например, у работодателя есть времени для того, чтобы нанять этого человека. Обычно это до недели, я думаю, они хотят уже знать ваш ответ, если у вас уже есть какое-то предложение. Вот. Но очень важно не отвечать сразу. Mm-hmm. То есть не нужно бросаться просто на первый шанс, который дали тебе работодатели.
Mm-hmm.
Обсудили всем, задали все ваши вопросы. Нужно быть очень assertive. То есть не нужно вот говорить, вот, да, спасибо вам огромное за ваше предложение, это очень классно, блин, мне никто такого никогда не говорил. Будьте очень нейтральны.
Mm-hmm.
Вот просто вот poker face на интервью. Понятное дело, нужно быть милым и так далее, вот. Но для того, чтобы получить лучшее предложение, лучше сядьте, обдумайте для себя все, выпишите заранее все вопросы, которые вы хотите узнать. Не бойтесь спрашивать о деньгах. И вот, например, в связи с переездом, сразу говорите, какие у них есть relocate packages. Например, в моем случае, я изначально, как бы, когда я просто говорила с HR-ом, не до самого интервью, я вообще забыла об этом спросить. То есть я вообще думала, что это как бы я буду сама все оплачивать, что как бы в итоге так и оказалось, вот. Но мне дали опцию, то есть либо я получаю повышение зарплаты годовое и не получаю бонус, либо я получаю бонус и такую зарплату, которую они мне изначально предложили, но, к сожалению, relocate package в это не входит. Но что туда может входить? Это оплата за жилье первое время, временное, в новом месте, перелет, трансфер. Также сюда может входить, если вам, например, нужно какие-то вещи отправить в ту страну, они могут также оплатить за перевоз каким-то почтовым, какой-то почтовой компанией. Что еще сюда может входить? Ир, может, возможно, что-то пропустила.
Да, ну, напевно, ще допомога там може бути з пошуком житла теж. Ну, тобто, я хотіла сказати такий поінт, що ще треба розуміти, що кожний кейс особливий. Наприклад, коли я говорила з HR-ом, в мене було два ще ключових питання, які зазвичай, напевно, там інші люди не проговорюють. В мене була молодша сестра, з якою я переїжджала, і для мене було супер важливо, щоб вони могли мені допомогти з пошуком школи, з розумінням віднестись взагалі, що якби я їду з молодшою сестрою, якою я буду опікати. І другий момент, про який я говорила, про те, що в мене немає магістратури ще, і для Нідерландів, наприклад, це it's a big deal, тобто магістратура – це супер важливо. І ми говорили про те, що ось там я хочу продовжувати навчання, і це було теж включено якби в наше обговорення і в relocate пакет, можна сказати, додаткова оплата моєї магістратури, що супер важливим теж. Тобто кожний кейс особливий, говоріть кожний раз, ну, якщо вас щось хвилює, це не значить, що ви залишаєтесь на самоті своєю проблемою. HR-компанії, в яку ви переходите, він теж повинен розуміти, що у вас відбувається в особистому житті, тому що ви не тільки їдете туди працювати, ви їдете туди жити. І, очевидно, ви не зможете працювати на високому рівні, якщо у вас є життєві проблеми, які вас хвилюють. Тому проговоріть їх з самого початку, щоб потім не було сюрпризів.
Да, я когда только начала работать, мне вообще казалось, что компания все равно на меня. То есть им главное то, что есть работник, который выполняет свою работу. Вот. Но это, наверное, просто воспитание родителей, которые выросли в Советском Союзе, потому что каждый сам за себя, доверять никому нельзя и прочее, прочее. А, вот. Но на протяжении, вот сколько я уже работаю, больше, почти 2 года, могу сказать, что это совершенно не так. Для корпораций очень важно состояние человека, то есть работника. Если они находятся в плохом ментальном состоянии, если они не находятся в комфортных условиях для жизни, то как этот человек может перформить на высоком уровне? Никак.
Угу. Да. Тому, да, завжди проговорюйте всі ваші питання. У HR, швидше за все, буде відповідь для вас. Чи то ви переходите всередині компанії, тоді до вас одне відношення, тому що ви якби вже цінний співробітник. Якщо ви змінюєте компанію теж, тому що вони не хочуть, щоб ви в останній момент там відмовилися чи прийняли якусь іншу пропозицію, тому вам будуть пропонувати якісь опції, якщо ви двосторонньо зацікавлені в цьому, в цій співпраці. Ось, тому я закінчу вже, напевно, пункт про житло. Мені компанія дала таку можливість пожити 2 тижні і шукати житло на місці. Однак я скористалася опцією пожити 2 тижні, але житло я знайшла дистанційно. І в цілому це ось там вже третій раз, коли я житло знаходжу повністю дистанційно. Тобто я дивлюсь на фотографії, я дивлюсь якісь там відео, я дивлюсь район, спілкуюся з лендлордом. Впевнюю, що мене все влаштовує, і я підписую контракт дистанційно. Це, можливо, трошки ризиково, але якщо ви там прям впевнені в своєму житлі, і ви хочете одразу переїхати жити до себе додому, і якби не жити десь проміжково в готелі чи ще десь, це нормальна опція. Просто потрібно якби вибирати перевірені джерела, через які ви шукаєте це житло. Ось, і в моєму випадку я зняла квартиру на 5 місяців, тобто це короткостроковий контракт. І мені здається, це те, що зробило всю ситуацію менш ризиковою, тому що тепер я, поживши 5 місяців, я зрозуміла, наприклад, як часто я їжджу в офіс, куди мені ще потрібно їздити, де мені краще, щоб знаходилось моє житло, що мені важливо там в квартирі і так далі. І тепер вже, коли там я прожила декілька місяців, я починаю шукати більш довгострокове житло, і це зробити простіше, як мінімум, тому що в мене вже з'явились знайомі, і я можу їм задавати питання, там, можливо, у вас хтось з'їжджає, можливо, ще щось. Тому, якби, це теж такий варіант. Є декілька шляхів, як ви підходите до питання житла. Я там обрала такий, але я знаю, що багатьом людям дуже страшно дистанційно підписувати контракти і незрозуміло, яку квартиру знімати. Да, Оль.
Тому що, да, я розумію вот этот страх, тому що, на самом деле, очень много скамов. То есть, очень часто просят заранее скинуть огромнейший депозит, без даже возможности посмотреть квартиру. То есть никогда этого не делайте.
Ну, в общем, у вас повинен бути common sense. Ви повинні розуміти, де це точно вас обманюють, а де це, наприклад, хороший сайт з нормальним там офіційним імейлом і так далі. Тобто використовуєте теж своє критичне мислення, щоб розуміти, де вас намагаються обманути, а де ні.
Да, но я думаю, что мы об этом поговорим немного в следующих выпусках, когда я уже перееду, когда у меня будет немного больше бэкграунда, когда я действительно смогу чем-то поделиться тоже. Mm-hmm. Еще да. Хотела вот покрыть один пункт, вот когда мы говорили о корпо, о том, что нужно не бояться их спрашивать. Когда вы, например, делаете релокейт, а также когда вы просто находите новую работу, никакая из компаний не хочет потерять сотрудника. Когда ты делаешь релокейт, для них гораздо будет дороже найти тебе замену, нежели тебя перевести, найти замену и выучить эту замену, потому что времени обычно занимает как бы от 3 недель до 3 месяцев просто как бы обучить этого человека делать то же, что делаешь ты.
Ну, або вот. Навіть більше, ну, типу, дивлячись, на якій ви позиції знаходитесь, тому да.
Да, и самый последний пункт, то, что можно просить, точнее, то, что компания должна помочь вам, это виза. Вот, мы это уже покрыли. И я думаю, и как в моем случае, как в Ираном случае, даже если не нужно было ей делать визу, а в обычных ситуациях нужно ее делать, компания должна покрывать полностью все эти косты.
Да, ну тобто не спішіть прикладати свою карту там, де її повинна прикладати компанія. Не платіть за все там самостійно. Спочатку уточніть, окей, ви точно за це не заплатите, тоді і думайте про цю оплату. Але, наприклад, Оль, в тебе віза скільки коштує? Там якісь шалені гроші, да?
Да, дуже шалені гроші. Вона у мене стоїть около 7 тисяч фунтів.
Ну, тобто, да, очевидно, що ну, якби це може бути діл-брейкером для людини, яка там працює на не супервисокій позиції в плані переїзду, але це кост, який повинна покривати компанія.
Да, ще такий небольшой сайд-ноут. Якщо ви переводитесь в Англію, у вас має бути мінімальний порог, как бы мінімальна зарплата для того, щоб вам видали візу. Тобто, наприклад, по-моему, если я не ошибаюсь, вы должны минимум зарабатывать 25 или 26 тысяч фунтов в год для того, чтобы вам открыли визу.
Да, ось в Нідерландах, насправді, я хотіла сказати, що теж є ось ця highly skilled migrant visa, і вона теж видається, тобто якби в мене зараз не було можливості працювати по цій спрощеній системі, як українці, мені б теж прийшлось би пройти через це отримання візи, і там теж повинна бути мінімальна зарплата в розмірі, мені здається, 50 тисяч грос, не нет. Тобто, ще такий важливий пункт, в Україні, мені здається, зарплату зазвичай називають нет, а в за кордоном зазвичай кажуть грос зарплату, тому якби не радійте так швидко, коли ви кажете 50 тисяч.
Да, об'ясні людям, що таке грос нет, тому що в нашому обіході ми використовуємо брутто і нет.
А, ой, да. Ну, тобто це до податків і після виплати податків, і вам можуть назвати там суму 50 тисяч в рік, ви порахуєте, о боже, а потім згадаєте, що ви живете в прогресивній Європі, де ви можете там майже 50% віддавати на податки, і насправді на виході у вас буде менше. Тобто будьте з цим теж обережні, але в будь-якому випадку там зазвичай є якісь вимоги, і компанія буде, вона знає про ці вимоги для отримання візи, і вона буде вам пропонувати зарплату, базуючись на тому, що очевидно, що якщо ви будете заробляти 10 тисяч, вам ніхто не видасть цю візу. Тому, да, якби, це треба теж розуміти і, ну, про це говорити з компанією.
А мені цікаво, як працюють багато іммігранти, тому що чаще всього люди іммігрують в країну, і как бы, щоб легально там працювати, у тебе, понятне діло, має бути якийсь легальний побут, как бы легалізація якась-либо. Вот. І, понятно, для цього потрібно достичь порог этот в зарплаті.
Ну да, то я, якщо чесно, не знаю, я з цим не стикалася. Мені здається, що там є, можливо, різні категорії віз. Тобто я кажу про highly skilled мігранта. Тобто, крім, мені здається, я точно не вивчала це питання, знову ж таки, можливо, пізніше ми про це окремо запишемо, тому що я не знаю. Але мені здається, що для цього повинна там бути ще плюс вища освіта і так далі. Тобто там не єдина вимога в плані вашого доходу річного. Але мені здається, що є різні категорії, і треба ще розуміти, що ну далеко не всі працюють легально. Тобто навіть в умовно більш розвинутих країнах Європи все рівно є нелегальні працівники, і треба про це пам'ятати. Але ну, якби ми в цьому підкасті не рекомендуємо так робити. Ми рекомендуємо все-таки намагатися легально отримати роботу і переїжджати легально. Дисклеймер такий.
Я от якраз, ти мені тільки що напомнила про диплом, і одним із дуже важливих пунктів для подачі на візу в моїй ситуації, наприклад, в Англії, це владіння хорошим рівнем англійського. Тобто це либо підтвердження здачі якогось екзамену на якийсь определений рівень, це може бути IELTS, TOEFL, я думаю, якийсь Cambridge екзам і інші. Либо же это диплом, то есть диплом на английский диплом, вот,
диплом,
который также
ты
нужно.
На увазе высшей освиты.
Да, я имею в виду диплом высшей освиты, то есть это может быть бакалавр, это может быть магистратура, что угодно, вот, но это обязательно должно быть образование на английском языке. Вот в моем случае у меня есть диплом, у меня также был IELTS, но он уже как бы expired, вот, поэтому мне нужно было бы его заново сдавать. Но то, что я сделала, я просто подалась на проверку валидности диплома, и я прошла, то есть для этого мне всего лишь нужно будет предоставить копию этого документа, что вот, типа, мой диплом действительно валидный и как бы полностью может быть transferred на как бы учебу в Англии.
Ну да, в цілому ваша освіта, мені здається, грає там важливий момент в плані переїзду. В мене теж я подавала свій диплом на перевірку, на Newfig Evaluation, тобто його переоцінювали по нідерландським міркам, щоб зрозуміти, чи він відповідає рівню бакалавр в Нідерландах теж. Це було для вступу на магістратуру, але в будь-якому випадку ваш диплом, якби не викидайте його, він вам потрібний. Ось, і так само там мовні сертифікати, теж якщо ви там збираєтесь переїжджати, то можна це як пункт до підготовки дізнатися, чи вам потрібні якісь мовні сертифікати, чи ні, і готуватися до них і здавати. Наприклад, в мене я здала цією осінню IELTS вже другий раз. Я думала, що він мені не потрібний, виявилось потрібний. Тобто, тому що в мене він був зданий, якось це все вийшло дуже смуз, і я навіть не відчула. Але якби в мене його не було, то це викликало додаткову проблему. Тому теж подумайте про мовні сертифікати, якщо вам вони потрібні.
Да, ну я думаю, в любом случае, если компания тебе помогает юридически, они должны как бы тебя заранее об этом предупредить, заранее помочь тебе записаться и оплатить это все.
Да, да, це правда. Так, давай рухаємося. Це такі два найбільші пункти, мені здається, ми покрили. Найосновніші – це документи і житло, це те, що хвилює всіх. Можемо рухатись далі. Давай поговоримо з приводу взагалі речей, що ми робимо з речами, як ми готуємось до переїзду, особливо, якщо ви їдете з свого дому, тому що в мене був випадок, коли я була біженкою, в мене в цілому не було багато речей, але ось до цього були випадки, коли я переїжджала, і в мене було багато речей, що беремо, що не беремо, як ми збираємось, як ми це перевозимо, як ти до цього зараз готуєшся?
Я, наприклад, вже живу в Варшаві більше 3 років, вже майже 4 роки, і стільки всякого хлама скопилось, что просто ты даже не знаешь, куда его сдать, но все такое родное, все так не хочется выбрасывать, вот. И у меня подход такой, то есть первое, слава богу, есть дом еще в Украине, куда это можно отправить. То есть я очень много раз уже перебрала, я уже, наверное, 3 раза перебрала свои вещи. Первый раз я сдала вещи на благотворительность, то есть я сдала свои вещи украинцам. Второй раз я заново все перебрала, действительно посмотрела те вещи, которые я ношу, которые я не ношу, какие-то книги, которые у меня лежат, которые я уже прочитала или я не читала все время, пока я была в Польше. И я просто их обратно в сумки позапихивала и отправила в Украину. Но это, опять же, в том случае, если вы живете, как бы, если страны достаточно близко, потому что, например, я могла это все всего лишь взять, отправить на автобусе и заплатить там каких-то, ну не знаю, 600-700 гривен, что, в принципе, не так уж и дорого. Вот. И они доставили туда там за сутки, да, даже быстрее, чем бы отправлять по почте. На почте могло бы это быть гораздо дороже. То есть я узнавала с Польши в Украину отправить вещи через почту в течение, наверное, 14, даже, возможно, больше дней. Это стоит там где-то 150-200 злотых в гривнах, но это, наверное, 1500-2000. То есть оно того действительно не стоит. Вот, следующий момент – это действительно пересмотреть, выбросить некоторые вещи. То есть, например, у меня куча было тетрадок с универа, которые я не открывала после того, как я закончила универ. И я просто их все повыбрасывала. И еще один момент – это вот, например, если вы живете с кем-то, если у вас есть соседка, которая там соседка, которые будут дальше потом продолжать жить в этой квартире, просто если есть какие-то кухонные приборы, если есть какие-то там цветы, не знаю, зеркала – спросите их, захотят ли они их у себя оставить. Если да, просто перепродайте их, и вам проще, и им проще, не надо заново все 2 раза дороже покупать. Вот. И таким образом просто вы избавляетесь от всякого хлама. Как у тебя, Ир?
Да, я думаю, що класний підхід в цілому перебрати декілька разів речі, подумати, що вам потрібно. Іноді буває, що люди дуже сильно прикипають до речей. Наприклад, там мені досі складно викинути свої зошити з університету, тому що вони для мене прям супер дорогі. Я не можу.
На самом деле я відправила 2 или 3 тетрадки, які дійсно з макроекономіки, яка мені дуже нравилась. Все-таки ми за універ заплатили дуже багато денег. Знаєш, якби це одна тетрадка там стоїть несколько тисяч євро. Вот. Поэтому я їх все одно відправила к себе домой.
Ну да, тому якісь речі складно, напевно, але можна подумати так, що чи дійсно от вам вона цей зошит важливий, як пам'ять, це одне, чи він вам корисний, як ви користуєтесь ним. Якщо ви ним не користуєтесь, то да, або відправляєте кудись, або там думаєте про те, що якось це віддати, виконати, ще щось. Да, такий основний тіпс, мені здається, що треба подумати про те, скільки вам буде коштувати перевести деякі речі, наприклад, ваші книжки. І можна подумати про те, щоб альтернативні способи перевозу їх, тобто не тільки літаком, якщо ви летите, а можна ще перевезти через автобуси, почту і так далі. І так само подумати про якісь речі, наприклад, якщо ви, не знаю, у вас є сковорідки, не тягніть за собою ці сковорідки, залиште їх, віддайте сусідам, віддайте там благодійність. Тому що вам дійсно буде набагато дешевше, та й відчуватися, мені здається, краще, якщо ви переїдете в нове місце і ви купите там нове. Тобто вам по грошам купити нову сковорідку, швидше за все, буде дешевше, ніж перевезти через півсвіту стару сковорідку.
Это точно. С этим я 100% согласна. И еще могу сказать, что как бы туда, куда вы приезжаете, там есть магазины. Если что, да. Пойдете в Икею и купите это. Потому что, например, у меня очень много знакомых, например, возраста моих родителей, да, которые с собой все тащат, все, что только можно, потому что думают, что вот здесь нет магазина, здесь все так будет дорого, но а нужно ли вам оно на самом деле? Вот ты будешь перевозить это, если ты надорвешься, будешь потратишь просто кучу денег потом на лечение себя, на мази всякие, mm-hmm. на уколы и так далее. Вот, поэтому позаботьтесь, во-первых, о себе и просто как бы избавьтесь от реально ненужных вещей, это просто вам, ну, как бы освободит жизнь, будете чувствовать себя гораздо легче.
Да, і ну так, такі кейси бувають не тільки там з віком батьків, у молодих людей теж, тому що ви якби ви морально дуже не готові до можливо цього переїзду, і ви боїтеся, вам страшно, і ви думаєте, як ви можете себе reinsure, як ви можете собі додати більше впевненості, і ви тягнете за собою там якісь речі, типу там перекладки, наприклад, тому що ви думаєте, о Боже, як, а вони там, напевно, такі дорогі. Це така річ, яка базова. У жінок по всій планеті бувають менструації, тому якби не тягніть за собою речі, які ви можете там купити. Це, ну, це нормально, ви приїдете, ви побачите, що там є супермаркети, там можна купити майже все, але при цьому подумайте про речі, які ви потенційно не зможете купити в країну, яку ви переїдете. Наприклад, для українців, напевно, це супер-сенситив топік – гречка. Тому що в Польщі, наприклад, є гречка, але вона там просто як трава на смак, супер несмачно. Якщо ви їдете далі, ніж Польща, то гречка буде продаватися в зоомагазинах для попугаїв. Тобто в Нідерландах я не можу купити гречку. І якщо ви любите гречку, для вас це важливо, то якби візьміть з собою гречку, тому що це ви не знайдете. Але будуть якісь речі, які все рівно не будете знаходити в інших супермаркетах, наприклад, там творог чи ще щось. Тому якби все не перевезете, очевидно, але подумайте, можливо, про якісь ваші улюблені цукерки чи улюблений чай. Наприклад, я обожнюю чай, який я можу купити тільки в Україні. І от я поїду скоро в Україну побачити свою сім'ю і буду з собою тягнути назад чай, тому що я люблю український чай. Ось, тому да. Якби подумайте про такі речі, які ви не зможете купити, тому що там прокладки, вони всюди однакові, а якісь особливі речі ваші улюблені, про це можна подумати.
Да, в моєму випадку це буде не гречка, скоріше, а творог. Вот, творога в Англії вообще практически нет, но когда я, например, была в Испании, у них были, то есть, украинские или там, например, ну, славянские магазины, польские, да, там, где можно купить просто вот наши вещи, то есть, например, ну, там, ну, не знаю, творог, гречку, действительно, вот то, что только можно купить вот у нас, вот, но, опять же, это будет в два раза дороже, нежели там купить, пойти какой-то йогурт или взять, там, купить коровье молоко и самому сделать творог, я не знаю. Вот. В Англии 100% это тоже есть.
Окей, да, тому подумайте про те, що ви перевозите, що ви не перевозите, подумайте про те, що вам важливо і потрібно. Добре, ну, в мене в цілому, напевно, вже такі тіпси не супербагато, я в цілому легко достатньо розстаюсь з речима, і я більш мінімалістична в плані стилю життя, ніж ти, Оль, мені здається. Ось, тому в цілому, да, просто викинути те, що вам не потрібно, вам стане легше на душі. Повірте мені, вам полегше. Ось, подумати, що ви хочете з собою взяти, що для вас важливо. І на цьому від мене все. Оль, можливо, ти ще хочеш щось додати?
Так, хочу ще додати насчет вещей. То, що не тягніть з собою одеяло, подушки, постельне белье, полотенце. Не нужно. Я думаю, 100%, если вы приедете в какую-то новую квартиру, даже если там не будет каких-то таких, ну, вещей, можно будет попросить там у соседа на день, на следующий день пойти самому это все купить в Икее. То есть это небольшая проблема, но это создаст, это заполнит так сильно ваши чемоданы, что просто кроме этих вещей ничего не влезет.
Да, классный поинт, да, не потрібно за собою тягнути такі речі, типу ковдри і так далі. І подумайте про вакуумні пакети, це прям рятує життя. Обов'язково, особливо якщо ви перевозите теплі речі з собою, тому що якби я в цей раз не перевозила, тому що в мене їх з собою особливо не було. Але подумайте про те, що якісь об'ємні речі їх завжди можна трошки зменшити в просторі. Але так само keep in mind, що коли ви зменшуєте речі в просторі, вони все рівно в вазі не зменшуються. Тобто думайте про те, що окей, ви напихнули в цю валізу там мільйон речей, але скільки вона важить і чи можете ви її підняти? Тому теж будьте обережними, але це все рівно, мені здається, допомагає перевозити якісь такі об'ємні речі.
Да, но если еще это какие-то достаточно международные перелеты, там, например, если вы переводитесь, там, например, в США, Канаду, перевесы, это очень big deal, как бы, у ребят на чек-ин, на проверке багажа, поэтому be careful,
да,
обязательно взвешивайте это все, потому что потом придется реально выкидать или переплачивать очень-очень много. Вот, и еще один point, я, так как работаю уже в Польше, это как бы достаточно долго, то есть у меня здесь было base, мне выдали компьютер, мне выдали мониторы, мне выдали keyboard, мне выдали стул, часто даже выдают ребятам столы. Оставьте это все здесь, не везите это с собой все туда, вам заново там это все выдадут.
Так, да, тобто поговоріть зі своєю компанією теж, можливо, вони ще теж можуть допомогти. Я чула історії від людей, які переїжджали, там, наприклад, в Нідерланди з Туреччини, Азербайджану і так далі. Вони їм допомагали перевозити навіть їх меблі, наприклад. Але це реально супер сильно залежить від того, про що ви домовились з компанією. Якщо ви відмовилися від цього бонусу по переїзду, або вам його не надали, і ви везете все за свій рахунок, 100% не думаєте про те, щоб тягнути за собою речі, які ви можете купити. Ось.
Да. Я думаю, на этом, в принципе, заканчивается мой пункт тоже по поводу вещей. Такой самый финальный вопрос будет задать себе, вы просто задайте себе, это, а мне нужны вещи, которые я на самом деле уже 100 раз носила? Будешь ли ты их носить постоянно дальше или нет? То есть, например, в моем случае я, если там какую-то вещь новую себе покупаю, постоянно фоткаю в Инстаграм, и я не хочу, чтобы она появлялась 1000 раз у меня там, я не хочу, чтобы меня человек видел 1000 раз в этой вещи. Вот. И, возможно, как-то заранее, если вы знаете, что вы там переезжаете за полгода, если вы готовитесь к переезду за год, планируете свой гардероб так, чтобы в них были только базовые вещи, которые никогда тебе ничем не надоедят, и ты сможешь просто со всем их комбинировать.
Ну да, ну це там знову ж залежить від вашої
Fashion advice.
Да. Ну, мені, наприклад, абсолютно все рівно, але ми супер в цьому плані з тобою різні. Тому да, кому це важливо, продумайте цей момент, що ви там будете носити і так далі. А я якби завжди дуже спокійно відношусь до одягу, тому просто базу взяла і полетіла. Всім ще раз привіт. Ми вже почали монтувати цей епізод і зрозуміли, що він вийшов супер довгим. Тому ми вирішили розділити його і сподіваємося, що всі наші поради вам будуть корисними, оскільки їх вийшло дуже-дуже багато. Тому слухайте наше продовження через тиждень в наступному епізоді. Пока!